Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava. Posloucháte hodinu toho, co se nevešlo do předchozího monitoru. Ještě jednou dobrý den, přátelé, respektive dobrý večer, protože je po 9. večerní. Jak se říká, doba je těhotná událostmi a podobně je na tom i mediální prostor, takže ne vše se jako obvykle do monitoru vešlo. Proto je tu dnešní večerní nadstavba, kterou můžeme nazvat Co se nevešlo do předchozího monitoru. Ale nezdržujme se a rovnou se ponořme do světa médií. Nejdřív si poslechněte profesora Staňka, který mluví o tom, co s lidmi, které nebudou potřebovat.
Co znamená čtvrtá industriální revoluce? Je to pouze nahrazení dělníka robotem? A jaký bude ten robot? Bude to jenom mechanický opakovač kroku, které dělal dělník, nebo to bude kognitivní robot, který si sám zvolí strategii řešení daného problému? No a tu se ukazuje jedna zásadná věc, kterou třeba, aby veřejnost znala. Poprvé, není to pouze robotizace. Je to systém komplexních senzorických systémů mapujících kterýkoliv aspekt společnosti. Po druhé, je to možnost využití systému Big Data, které radikálním způsobem modelují všechny toky, které probíhají ve výrobě, spotřebě, v organizaci, zdravotnictví, řízení a tak dále. Po třetí, to bude ta nejzásadnější změna. Končí masová průmyslová výroba, začíná vznikat výroba pro konkrétního zákazníka, individualizovaná produkce a ten hlavní problém, neustále přestavování robotů, se odstraňuje právě tím, že tihleti roboti jsou kognitivní a systém výrobku je tvořen jakoby puzzle. Můžete měnit neustále podobu toho výrobku přesně podle přání zákazníka. To ale znamená, že radikálním způsobem se mění pozice producentů i zákazníků a hlavní moc se soustředuje v poznání představ zákazníka o budoucím výrobku. Kromě toho, hardware, vlastní výrobek, bude tvořit postupně 30-20% ceny výrobku, ale většina bude spojena se službami spojenými s daným výrobkem, které jsou individuální, dělány právě pro konkrétního zákazníka a jeho konkrétní přání. Ale s tím souvisí i další změny, které souběžně s tím probíhají. Nové materiály. Materiály z paměti, materiály voštinové, materiály grafenové, materiály fosforové a tak dále, které radikálně mění vlastnosti dnešních výrobků, které nás obklopují. Na to ale nadvazuje další problém. A to je otázka umělé inteligence. Inteligence, která má prý nahradit člověka, podle některých dokonce bude inteligentnější jako člověk, v některých případech to není žádný problém. A konec konců možno už dnes říci, že tahle ta umělá inteligence přebírá postupně řízení mnohých infrastrukturních systémů v oblasti společnosti. Energetika, doprava, komunikace a tak dále. A tohle to všechno je ještě spojeno s jedním zásadní změnou. Předpokládá se, že Industrie 4.0 bude proces rychlý. Já sám znám rad prací, které se publikovaly v české veřejnosti, které říkají, no ničeho se nebojte, bude to proces pomalý, potrvá 30-40 let a konec konců ta změna je přizpůsobivší se. No a přijde ten známý Japonec Sato, se to nějako utrase. No ale problém je v jinom. Problém je v tom, že všechny analýzy, které se dělají, ukazují, že dochází k rychlému procesu. Procesu v rámci jedné jediné dekády. Kromě toho máte nové technologie zvané smart. Smart energy, smart transport, smart education, smart health, které by měly být inteligentní, měly by změnit chápání všeho, co je kolem nás, měly by změnit strukturu osídlení, volného času, práce, činnosti, služeb, mechanismu všeho ostatního. Víte, že teď se stává obrovským hitem systém Smart Cities, inteligentní města, kde vybudujete systém pomocí senzorů. Volná parkovací místa, hustota dopravy, míra znečištění, způsob rychlé obsluhy zdravotnickými systémy, možnost přístupu ke komunikacím a přístupu k obchodním centrum a tak dále. Všechno je to založeno na informacích, senzorických systémech, informační architektuře a jistě vám nemusím připomínat, že veliký rozruch vzbudilo analytické zhodnocení, že v Čechách máme 269 tisíc kamer, které vás sledují 24 hodin denně a nikdo si nevyžadal soudní příkaz. Jestli myslíte, že to je náhoda, nepochybně to náhoda je. Na to nadvazují ale další skutečnosti. Všechny technologie smart znamenají změnu vlastně jednání lidí, postavení lidí, možností lidí a tohle to probíhá souběžně s procesy, které mění společnost. Stárnutí populace, za chviličku bude hlavním budou šedé hlavy. Po druhé, je to obrovský pokračující proces polarizace bohatství a společnosti, o tom jsem mluvil minulý rok i tak dále. Ale s tím souvisí geopolitická změna a hlavně to nejvýznamnější. Všechny tyhle ty procesy, včítaně procesu sdílené ekonomiky, vedou k radikálnímu poklesu potřeby objemu tovarů a služeb. Ale pokles objemu tovaru a služeb se v podnikatelské praxi promítne do známé formulace optimalizace zaměstnanosti, což možno vyložit jen poněkud triviálně, propouštění pracovníků. Jestliže se ptáte na poměrové relace, protože není důležité, jak rychle jde industrializace, ale jaká je změna v reprodukci pracovních míst. Máme dva příklady. První. Spojené státy za posledních 5 let ztratili 6 milionů pracovních míst. Ne v důsledku úniku do zahraničí, ale protože byly nasazeny robotické systémy. Namísto 6 milionů pracovních míst vzniklo 1 200 000 nových pracovních míst. Ale všechny místa jsou part-time, s podstatě nižší mzdou a s dělením na 2 skupiny. Malá úzká skupina, 15-20%. Vysokošpičkově charakteristické skupiny pracovníků kreativního typu s vysokým platem a s vysokou odměnou. Masivní druhá skupina, která dělá pomocné práce robotizovaným technologiím. Někdo taky musí uklidit tu provozní halu, v které fungují roboti. Roboti to přeci nebudou, jsou příliš drazí na to, aby uklízeli halu. To ale znamená jednu zásadní věc. Čtvrtá industriální revoluce je obrovským technickým posunem, ale nastoluje 2 zásadní otázky. Radikální pokles potřeby práce v celé společnosti a po druhé, co s lidmi? Právě proto politická scéna bude stát před zásadní otázkou. Co s lidmi, které nebude třeba, ale tahle ta společnost je založena na masové spotřebě. Masovou spotřebu nahradíte individualizovanou produkcí. Ale pozor, pro politické elity bude jedna závažní problémová věc. Ty nové výrobky produkované robotickou technologií mohou být levné. To znamená, ten problém příjmu jako kdyby ustupoval do úzadí. Ale na druhé straně je ten zásadní problém, co s těmi lidmi, které nikdo nebude potřebovat. Nepotřebujete je ve výrobě, nepotřebujete je ve službách. Ta krásná úvaha jednoho materiálu ministerstva školství českého. Není se třeba obávat, protože ti lidé budou se starat a opatřovat staré lidi. No to je krásná úvaha, ovšem jedna drobná chyba lávky. Ti staří musí být bohatí, aby si zaplatili tu budoucí starostlivost. Ale jestliže většina lidí dnes strádá, protože prochází do záchovního modelu, žijí od výplaty k výplatě, dost těžko uspoří dostatek prostředků na bohatou a úspěšnou starobu. Druhý problém, který s tímhletím problémem souvisí a velmi úzce. Můžeme zvolit strategii nepodmíněného příjmu. Příjmu, který je bez ohledu na to, jestli děláte nebo neděláte. Vidíte experiment ve Finsku, vidíte experiment ve Francii, vidíte experiment v Holandsku, experiment ve Švýcarsku. Tvrzení takzvaných rigidních ekonomů. Na to nebudou peníze. Odpověď. A to je teď to závažné i ve vzťahu k politickým stranám a k Bruselu. Stačí 30% z ročního objemu prostředků procházejících přes šedou a černou ekonomiku a každý z obyvatel EU z těch 518 milionů může měsíčně dostat 710 euro nepodmíněného příjmu. A jste velice slušní, protože těch 70% necháte kradnout dále. Jo, pardon, nekradne se. Kreativně se přesouvá v časoprostoru, abych byl přesný. Ale z toho vyplývá další zásadní otázka. Jestliže já dám těm lidem 710 euro příjmu, někdo řekne, to je málo, někdo řekne, to stačí, někdo zvolí strategii, ležím na posteli a koukám na televizi, tím úplně zblbne. Ale z toho vyplývá zásadní a fundamentální otázka, která velmi rychle bude nazrávat před celou společností. Co je smyslem života a co je náplní mého života? Bezbřehý konzum? Dělání selfie před nosorožcem na Kilimandžáru? Hledání nových milenek? Oklepávání sousedů? Co bude náplní života? A tu se dostáváme před zásadní otázku. Je technická revoluce Industrie 4.0 faktorem produktivity, efektivnosti, konkurencieschopnosti, alebo je to tvrdé zrkadlo nastavující reálný obraz dnešní společnosti? Protože nevyhnutně se objeví další fundamentální otázka. A teď promiňte tu provokaci. Je tahle ta společnost logická, smysluplná a funkční? Zkuste si udělat souvahu, kde na jednu stranu si dáte logické činnosti společnosti a na druhou stranu si dáte alogické struktury. Umíte si představit, že 20% produkce automobilového průmyslu i té Mladé Boleslavy se nikdy neprodá. Umíte si představit, že 40% produkce textilního průmyslu nikdy nenajde kupce, ale potřebovalo materiál, suroviny, devastuje přírodní prostředí a tak dále. Jak gigantický je objem produkce v agrárním sektoru, jestliže Evropská unie připustí, aby se každý rok zničilo 90 milionů tun potravin. Žádná podpora hladomoru někde v Sudánu nebo někde jinde. Zničí se 90 milionů tun. A v této logice si položíte základní fundamentální otázku. Je smyslem ekonomie a industrie 4.0 růst produktivity, růst zisku, růst příjmu určité úzké elity, anebo tahle ta revoluce nastoluje novou fundamentální otázku. Nemá být v jádru společnosti člověk, nemá být hlavní úlohou ekonomie zabezpečení kvalitního a kompletního života každého člena společnosti, nemá být klíčem ne HDP, česká douška, hledalší podvod, ale v skutečnosti to má být zabezpečení kvalitního zdravotnictví, školství, vzdělávání, dopravní obslužnosti, kvality života a kvalitního životního prostředí. A jestliže technická civilizace vytváří tyhle ty možnosti a jestliže máme možnost uvolnit člověka z netradičních a hloupých a namáhavých a nebezpečných prací, následuje další otázka, bohužel velice nepříjemná. Je lidská společnost homogenní? Všichni jsme géniové? Nebo je to 1% géniu, 5% těch, kteří to rozvinou, 15% těch, kteří z toho vytvoří technické zázemí civilizace a ostatní se spokojeně vezou, protože důležité je žít, ne myslet. Ale přeci všechny ty technologie vám dovolují přístup k informacím, pochopit smysl těch informací, změnit vzdělávání, ne proto, kdo bude řídit vzdělávání, kdo ho bude financovat, ale klíčová otázka je obsah vzdělávání. Nemáme se naučit chápat souvislosti, nemáme být schopni vsadit informace získané z netu do logiky souvislostí a nemá být primární směrnicí vzdělávání naučit lidi myslet v souvislostech. Protože jestliže chcete vyložit jednoduše a jasně politický program, musíte ho vyložit v souvislostech. Jestliže ho vyložíte v souvislostech, pochopí to kdokoliv. A tu jsme u základní otázky. Je skutečně Industrie 4.0 jenom nástrojem pro robotizaci a automatizaci produkce? Pro koho ale ta produkce bude? Po druhé, uvolní člověka, ale co s tím člověkem bude? A po třetí, hledá ten člověk své vlastní postavení v společnosti, protože já vám odpovím čtyřmi provokativními otázkami. Proč neuspěla Evropská unie? Zdánlivě jednoduchá, prostá, ba až sprostá otázka, ale co když odpověď obsahuje čtyři roviny? Poprvé, ztratili jsme důvěru v společný cíl. Ztratili jsme důvěru na národní úrovni i na úrovni EU. Nevěříme tomu, že společným úsilím dosáhneme posun. Po druhé, ztratili jsme důvěru jako takovou vůbec. Nedůvěřujeme sousedovi, nedůvěřujeme politikům, nedůvěřujeme zaměstnancům, nedůvěřujeme zaměstnavatelům, nedůvěřujeme Bruselu, nedůvěřujeme nikomu. Ale jestliže není důvěra, není možné realizovat bod jedna. Po třetí, nestratili jsme svou lidskost. Protože všechno se teď přeci měří efektivností, ziskovostí, marží a tak dále. A chcete kvalitu starostlivosti o klienta měřit pouze náklady na jeho uzdravení? A poslední rovina. A teď tvrdá rovina na politickou stránku. Nestratili jsme schopnost říkat pravdu, i když je nepříjemná a neladí s tím, co chceme? A teď si představte tyhle ty čtyři otázky v konfrontaci s Industrií 4.0. Protože jestliže je to Industrií 4.0, teď se vede diskuze o tom, jestliže Úřad pro dohled nad zdravotní starostlivostí má právo archivovat data i 40 let po vaší smrti. Ale otázka není v archivaci dat. Otázka je v smyslu a cíli zdravotnictví. Protože zdravotnictví má zaprvé předcházet chorobám. Vytvořit podmínky, v kterých nebudete mít nějaké nemoci. Zkrátit váš pobyt v nemocnici, protože váš pobyt v nemocnici je společenská strata i společenský náklad. A za poslední, jestliže všechny výzkumy ukazují, že život každého z nás je naprojektován na 120 let, úmrtí před tím datem je porušením primární směrnice přírody. Třeba si položit otázku, co vede k tomu zkrácení života. A teď si představte jinou studii, a která bude reakcí na agrární sektor, která zjistila tyhle ty skutečnosti. Je skvělé, jestliže máme chemizaci agrárního sektoru, ti velký si to dokonce můžou dovolit, ale nezabudněte, že díky chemizaci jste snížili podíl minerálních prvků v stravě na 30% stavu před 100 lety. Ale tyhle ty minerální prvky znamenají, že vaše imunitní buňky jsou vyzbrojeny. Zároveň máme skvělé ovoce, šlechtitelské úspěchy, všechno je skvělé. Ale nezapomeňte, že jste snížili podíl stopových prvků na 10% stavu před 100 lety a ty stopové prvky znamenají, že vaše imunitní buňky jsou slepé. Divíte se teď, že Mezinárodní asociace onkologů konstatuje, že do roku 2030 dojde k navýšení onkologických ochorení o 70%, posunou se do nízkých věkových kategorií 20 a 40% a budou postihovat převážnou většinu populace. A co je tedy levné? To efektivní chemické polnohospodářství? A nebo úspora prostředků v rámci budoucího zdravotnictví, které nemusí řešit tyhle ty choroby. Vemte si vzdělávání. Jestliže platí, že ta změna proběhne v 10 letech, znamená to, že se musíme vzdělávat všichni. Nejenom žáci na školách. Nevyřešíte to tím, že každému žákovi dáte tablet do ruky. Protože platí to, co mu se říká v odborných kruzích digitální demence. Tedy ona se netýká pouze žáků, abych byl přesný. A v tomto ohledu stojíme znova na prahu zásadní otázky, jestliže konstatuji, že každý z nás má změnit 6-8krát profesí. Kdo vás bude vzdělávat? Soukromné instituce, které se zajímá pouze peníze? A nebo vzdělávací instituce, které jsou vybaveny pedagogy, kapacitami, možnostmi, vším, ale musí komunikovat s vámi. Vemte dopravu. Vezměte analýzu produkce automobilek. Všichni vám říkají, no víte, tak ty autonomní auta, to je daleká budoucnost, to bude tak 30-50 let. Ale drobná otázka. Proč tedy už dnes Mercedes vyrábí 20% produkce v podobě autonomních aut? Čeká se jenom na schválení legislativy zodpovědnosti za škody způsobené autonomními dopravními prostředky.
Dál budeme pokračovat Janem Campbellem. Memento mori, část druhá. Institute for Statecraft. Jedná se oficiálně, a jak jinak by to mohlo dnes být, o prodemokratický think tank založený v roce 2009 Christopherem Donnellym a Danielem Lafayetteem se sídlem ve Fife ve Skotsku. Jeho oficiálním cílem je zdokonalit vzdělávání v oblasti správy a státnictví a prosazovat lidská práva, samozřejmě bez výjimky v západním smyslu slova. Mezi sponzory institutu patří vláda Spojeného království. Podle osobního hodnocení institutu, jeho práce a dosažených výsledků se jedná o lídra mimo jiné ve vedení kampaně proti výstupu Skotska ze Spojeného království, lídra ve vedení kognitivní války se Sovětským svazem, dnes s Ruskou federací a Čínou. Institut má funkci střechy kolektivní struktury Západu, pod kterou lze pracovat v tichu, bez strachu a v bezpečí. Má k dispozici obrovské finanční prostředky korporací a podporovatelů. Žádné ministerstvo nebo vysoká škola si nemůže dovolit tak štědře platit vysoce a kvalitně vzdělané, ambiciózní a ve své podstatě narcistické lidi všech představitelných profesí a oborů, včetně spisovatelů, antropologů a Rusů migrantů, kteří pracují přímo, vědomně nebo nepřímo nevědomně pro institut. V tomto hnízdě elit funguje pro současnou českou kotlinu zcela cizí princip pro dobro, blaho a prospěch země. Uvedený princip funguje na vnitřním a vnějším zahraničním síťovém principu a je založen na prověřené zkušenosti, že skutečné elity nikdy neodmítají spolupráci. Neodmítají, protože nemusí mít strach, který totální světová struktura nedovolí vloudit se vybranému člověku do srdce nebo duše. Zmíněná struktura a takto sformovaná loajalita k organizaci proto nezná ze své podstaty ideologii, morální a etické principy, jak si je prostý občan se selským rozumem představuje nebo se na univerzitě učí. Proto ví řadový občan málo nebo nic o kognitivní válce. Proto se setkáváme s lidskými štíty, ženami a dětmi jako rukojmí západem vyzbrojených a trénovaných obránců, takzvané demokraticky vybrané cesty státu v rozpadu. Proto můžeme číst a slyšet o výměně rukojmích za potraviny a léky pro bojovníky, přičemž směnou jednotkou je váha rukojmího v kilogramech. Jeden občan má pro příslušníky Azov a podobné hodnotu cirka 660 kilo potravin a léků. Daleko jsme došli v EU, že jenom málo kdo z nás ví, že práce Demokratického institutu obsahuje mimo jiné vývoj nových forem kognitivní války. Proto institut představuje vážnou výzvu pro Kreml a Peking a dovoluje elitě věřit v porážku Ruské federace, později i Čínské lidové republiky a nedělá si starosti o národní nebo lokální slouhy politiky. Opakuji, v kognitivní válce se nejedná o teritoriální zisk, ale o získání vlivu ve vzdálených územích s pomocí nového člověka. NBIC konvergence. Konvergence představuje zbíhavost, zbližování, v geografii úhel mezi dvěma poledníky, v medicíně stav, při němž se zbíhají oční osy, v matematice přibližování k určité limitě. Všeobecně se jedná o vývoj, který vede ke zblížení, v biologii ke vzniku podobných tvarů u vzájemně nepříbuzných forem skupin organismů, vyvolaných přizpůsobením se ke stejným podmínkám prostředí. V kultuře se používá při výskytu obdobných kulturních prvků. V lingvistice konvergence představuje postupné zbližování jazyků, vyrovnání jazykových rozdílů. Z uvedených významů vyplývá následující zjednodušená definice. Technologie budou stále více dominovat světu, protože populace, vykořisťování zdrojů a potenciální sociální konflikty rostou. Proto je úspěch této prioritní oblasti konvergentních technologií nano, bio, informační a kognitivní technologie zásadní pro budoucnost lidstva. Tak jako ďábel se snaží přesvědčit člověka, že neexistuje, tak i nekritičtí představitelé konvergentních technologií se snaží přesvědčit a částečně to již dokazují, že porozumění mysli a mozku umožní vytvoření nového druhu inteligentních strojních systémů, které mohou generovat ekonomické bohatství v dosud nepředstavitelném měřítku. Existují sliby, že během půl století by inteligentní stroje mohly vytvořit bohatství potřebné k zajištění potravin, oblečení, přístřeší, vzdělávání, lékařské péče, čistého životního prostředí a fyzického a finančního zabezpečení pro celou světovou populaci. Inteligentní stroje mohou nakonec vytvořit výrobní kapacitu na podporu všeobecné prosperity a finančního zabezpečení pro všechny lidské bytosti. Z uvedeného vyplývá, že i inženýrství myslí je mnohem víc než honba za vědeckou zvědavostí a penězi a více než monumentální technologická výzva. Proč? Protože prý představuje příležitost vymýtit chudobu a zahájit zlatý věk pro celé lidstvo. A to nehledě na skutečnost, že inženýrství mysli zcela ignoruje jednotné vědění, vnímání planety jako kosmické lodi letící ve vesmíru a je v protikladu se zákony přírody na jedné straně. Na druhé straně i já si přeji vymítit chudobu, sociální nespravedlnost a strach z psychopatů se strachem, kteří nám vládnou, lžou tak přesvědčivě, že si sami myslí, že nelžou a konají upřímně. Nehodlám věřit mýtům o kapitalismu s lidskou tváří, vyvolených a nadlidech a proto nabízím odkaz bez hodnocení na jeden workshop z mnoha, které znám z pozorování a sběru dat nutných pro identifikaci trendů, tvorbu představ o extrémních situacích a rizicích a jejich řízení. Snad nejpozoruhodnější jsou druhy vylepšení, o kterých se ve workshopech uvažuje. V přehledu první konvergenční zprávy NBIC se dozvídáme, že během 10 až 20 let můžeme implementovat rychlá, širokopásmová rozhraní přímo mezi lidským mozkem a stroji. Můžeme učinit lidské tělo odolnějším, zdravějším, energičtějším, snadněji opravitelným a odolnějším vůči mnoha druhům stresu, biologických hrozeb a procesů stárnutí. Národní bezpečnost lze posílit zavedením lehkých válečných bojových systémů bohatých na informace. Konvergence umožní organizační struktury a principy řízení. Po výčtu 20 plus takových vylepšení organizátoři konference shrnují a tím vybízejí ptát se sám sebe, což není vůbec lehké v případě člověka s poruchou kognitivních funkcí mozku. Ki bono. Současný posun vpřed po mnoha z těchto cest by mohl dosáhnout zlatého věku, který by byl bodem obratu pro lidskou produktivitu a kvalitu života. Technologická konvergence by se mohla stát rámcem pro lidskou konvergenci. 21. století by mohlo skončit světovým mírem, všeobecnou prosperitou a evolucí na vyšší úroveň soucitu a úspěchu. Je těžké najít správnou metaforu, abychom viděli století do budoucnosti, ale může se stát, že lidstvo se stane jako jediný distribuovaný a propojený mozek založený na nových základních cestách společnosti. Rocco, Barnbridge, rok 2002, strana 6. Pracovat na lidské konvergenci je pro mě rouhání, patologickou vědou a konáním bez morálky, etiky a znalosti významu memento mori. Kromě uvedeného hovoří projektanti budoucnosti, organizátoři a moderátoři konferencí také o novém způsobu vědecké práce, dokonce o nové renesanci. tvrdí, že nanověda nám nyní poskytuje schopnost porozumět a kontrolovat hmotu na úrovni, kde se objevují její vlastnosti na makroúrovni. Vysvětlením této poslední mezery může prý již nyní integrovat a organizovat znalosti podle vzoru přírody. Hierarchie přírodních systémů poskytují vzor pro jednotu vědy, čímž překonávají roztříštěnost a nejednotu vyplývající ze specializace. Dostáváme se tak ke konvergenci znalostí a nejenom konvergenci technologií. Spojení těchto dvou konvergujících procesů prý vede k urychlení obou vývojů. Aby toho nebylo málo pro Fialovou vládu České republiky, projektanti budoucnosti navrhují nové systémy vzdělávání, které jsou formovány tímto konvergenčním paradigmatem. Dovoluji si připomenout, že mýtus o čtvrté průmyslové revoluci, míru, zlepšení kvality života a pravdě, která vítězí, obsahuje dnes mimo jiné vědomou snahu o totální sociální kontrolu, smrt mýtu o demokracii, svobodě a lidské důstojnosti a nástup totalismu. Jinými slovy, pokrytectví na kvadrát, sebeklam a vize vedoucí do pekla. Symptom patologické vědy podle definice laureáta Nobelovy ceny za chemii z roku 1932 amerického chemika a fyzika Irving Langmuira splňuje skutečnost, že ještě neukončená práce na NBIC má již bratra nebo sestru pod názvem NBICC. V protikladu stojí zkrácení o dvě písmenka slova virus na rus. Přitom nevím, zda nedojde k inovaci v gramatice a na západě se bude psát o všem, co je spojené s Ruskem malými písmeny. Připomínám, že Langmuir prakticky nikdy nezveřejňoval výsledky své práce, nepotřeboval citace k tomu, aby obdržel Nobelovu cenu, obohatil teorii atomu, transformoval General Electric do zlatého prasete kapitalismu, zavedl termín patologická věda v roce 1953 jako protiklad pseudovědy a stal se autorem modifikace počasí, abych jmenoval alespoň některé jeho zásluhy. 77. brigáda. Jedná se o formaci britské armády, vytvořenou v lednu a uvedenou do provozu v dubnu 2015 přejmenováním skupiny Security Assistant Group podle konceptu Army 2020. Sídlí v kasárnách Denison v Hermitage v Berkshire. Oficiálním cílem této kombinované jednotky je zpochybnit obtíže moderního válčení pomocí neusmrcujícího zapojení legitimních s otazníkem nevojenských prostředků k dosažení přizpůsobení chování nepřátelských sil a protivníků. 77. brigáda je hybatelem změny prostřednictvím cílené informační činnosti a dosahu brigáda přispívá k úspěchu podporou velitelů a snižováním nákladů na ztráty a zdroje. Výstupy představují základní prvky armádního modelu integrované akce. 2014 British Army Journal poskytl podrobný popis 77. brigády, v té době nazývána byla Security Assistance Group. Jednotka bude ústředním bodem pro páky měkké síly nebo trvalého zapojení. Minister Marc François uvedl, že 77. brigáda je nový název pro skupinu bezpečnostní pomoci. K jeho pokračující úloze patří poskytování podpory ve spolupráci s dalšími vládními agenturami úsilí o budování stability v zámoří a širší obranné diplomacii a zapojení v zámoří. Vedení v oblasti metod zvláštního ovlivňování, včetně poskytování informací o činnostech, zapojení klíčových vedoucích, bezpečnosti operací a zapojení médií, budování vojenských kapacit v různých fázích cyklu konfliktu prostřednictvím mentoringu, podpory a výcviku. Podle Penny Morduantové doktrína poskytuje filozofii a trvalé principy, kterými vojenské síly řídí své akce. 77. brigáda používá kombinaci doktrín NATO a Velké Británie, včetně civilní vojenské spolupráce, bezpečnosti, stabilizace informačních a mediálních operací, jakož i podpory míru a humanitární pomoci. Doktrína uplatňovaná 77. brigádou byla vyvinuta prostřednictvím spolupráce se spojenci NATO v rámci britské armády a s dalšími ministerstvy vlády. Bude také využívat zkušeností a odborných znalostí jiných národů a akademické obce. Doktrína je dynamická, je neustále testována proti zkušenostem a vytvořena pro současné prostředí, a proto se bude i nadále vyvíjet, jak se objeví nové nebo očekávané výzvy. Uvedené tři příklady dovolují čtenáři se zájmem pokusit se srovnat strategii, taktiky a struktury kognitivní války ve smyslu kolektivního západu s ruskou mentální válkou. O ní se nebudu rozepisovat, protože nechci rušit Střížovo ticho. V něm mimo jiné sídlí strach jednotlivce z trestního stíhání, šířící se jako staronový mor, a já nevím, mám-li nějakou imunitu, a když ano, jakou. Přesto ale dovoluji si upozornit na maličkost, je něco jiného odrazit například ruský útok na Ukrajině, než dobít zpět ztracená obrovská území. To je kvalitativně a úplně jiná výzva, kterou neřeší ani BA, to jest bojové anestetikum s psychotropní a tlumivou látkou, stimulující produkci velkého množství adrenalínu v krvi. BA používá s pravděpodobností hraničící s jistotou ukrajinská armáda, protože existují dokumentované případy zapomínání bolesti, únavy a vzorec takzvaného univerzálního vojáka. Jedná se o výsledek kvalitní práce zmíněné trojice. Není potřeba být velkým specialistou v lékařství, aby bylo možné vysvětlit vytřeštěné oči zajatého vojáka, vrhání se na tanky s šílenství podobným křikem, nebo držení matek a dětí jako rukojmí s kulometem v ruce, nebo nabízet váhu bezmocného člověka jako směnou hodnotu. Bude proto zajímavé dovědět se, zda používané drogy v konfliktu na Ukrajině, včetně BA, se vyráběly v amerických laboratořích na Ukrajině, například i v podzemí Azovstálu. Z neověřených mediálních a převážně Brity definovaných úspěchů Ukrajinců nelze objektivně vyvozovat, že Ukrajinci brzy získají zpět například pozemní most z Donbasu na Krym. Lze proti tomu v daném případě, kdy obě strany, to jest kolektivní Západ a Ruská federace, si přece vzali vyhrát, očekávat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že v případě prohry kolektivního Západu slouhové USA a Velké Británie budou obětováni bez vysvětlení, jednání a šance na milost, podobně jako budou obětováni údajně se nacházející v podzemí Azovstálu důstojníci NATO a pracovníci americké biolaboratoře. Konec druhé části. Pokračování příště. Nyní se podíváme do ruského zdroje. Vzhled RU přinesl tento článek. Expert vysvětlil, proč se ozbrojené síly Ukrajiny pokusily zmocnit Hadího ostrova. Krátce před oslavou dne vítězství proběhly pokusy o letecký a námořní útok na Hadí ostrov. Od 7. května na přímý rozkaz prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského naplánoval ukrajinský generální štáb za přímé účasti poradců ze Spojených států a Velké Británie velkou provokaci k obsazení Hadího ostrova, uvedl kanál Telegram. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Již dříve vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužný oznámil přechod ukrajinské armády do protiofenzívy v oblasti Charkova a Iziumu. Noviny Vzhled napsali, že odborníci to považovali za jakýsi bluf v podmínkách informační války. Kyjevské úřady se snaží Západu ukázat, že stále mají bojeschopné formace, které potřebují nadále dodávat zbraně, řekl vojenský expert Konstantin Sivkov listu Zgrad. Ruské ministerstvo obrany dříve hlásilo rekordní ztráty ozbrojených sil Ukrajiny při pokusu o dobytí Hadího ostrova. Byla to další PR kampaň ozbrojených sil Ukrajiny a také útoky na infrastrukturu v pohraničních oblastech. Naposledy se navíc pokusili zahájit protiofenzívu u Charkova a Izjumu. A všechny tři byly odraženy spojeneckými silami s vážnými ztrátami pro ukrajinskou armádu. Řekl doktor vojenských věd Konstantin Sivkov. Pravděpodobně je přijímána celá řada opatření, aby kyjevské vedení mohlo Západu demonstrovat, že ukrajinské ozbrojené síly mají stále bojeschopné, kterým je třeba dodat zbraně a výzbroj. Konec konců, pokud jsou všechny formace v kotlích, nemá smysl posílat pomoc, protože ta se dostane do rukou spojeneckých sil. Navíc, jak tvrdí expert, jsou tyto pokusy zjevně odsouzeny k neúspěchu, ale to hraje do karet Rusku. Ukrajina ztratila nejvíce vyškolených specialistů na jih. Ozbrojené síly Ukrajiny ztratily svou bojeschopnost ještě více. Takže v blízké budoucnosti těžko můžeme očekávat opakování provokací tohoto druhu, uzavřel Sivkov. Ruské ministerstvo obrany označilo pokus ukrajinské armády o obsazení Hadího ostrova v předvečer dne vítězství za bezmyšlenkovitou PR akci. Upřesňuje se, že ozbrojené síly Ukrajiny ztratily v oblasti Hadího ostrova 3 bombardéry SU-24 a jednu stíhačku SU-27. Bylo zničeno 10 ukrajinských vrtulníků. Z toho byly ve vzduchu sestřeleny 3 vrtulníky Mi-8 s výsadkovými jednotkami a jeden podpůrný vrtulník Mi-24. 6 vrtulníků Mi-8 a Mi-24 bylo zničeno na zemi u obce Arsis v Oděské oblasti. Na ostrově přitom stále zůstává 27 těl ozbrojenců ukrajinských jednotek speciálních sil a nacionalistů. Na moři se také podařilo zničit 3 ukrajinské obrněné útočné čluny Kentaur s jednotkami na palubě. Přichází hlášení, že za poslední 2 dny vzrostla aktivita taktického letectva ozbrojených sil Ukrajiny ve směru Nikolájev, Cherson a Charkov. Nárůst bojových letů může být způsoben čerstvým doplňováním pilotů po jejich výcviku na západě Ukrajiny. Navzdory raketovým úderům na infrastrukturu letišť nadále létá z předsunutých základen a využívá taktiku neustálé změny místa. Já si jen dovolím takovou malou vsuvku. Ve zprávách se velice často zmiňuje jméno Hadí ostrov. Docela by se vsadil, že málo kdo ví, jak ten ostrov vypadá a kde přibližně natož přesně leží. Tak si dovolím k němu říci pár, skutečně pár podrobností. Hadí ostrov, také se mu říká Zmíjí ostrov, je malý ostrov o rozloze asi 17 hektarů. Měří v průměru 600 metrů na délku a 440 na šířku a žije na něm odhadem asi 100 osob. Tento černomořský ostrov se nachází přibližně 35 km východně od ústí Dunaje. Náleží de jure Ukrajině, v jejím rámci je součástí Oděské oblasti. Po útoku 24. února 2022 loděmi černomořské flotily se de facto dostal pod kontrolu Ruska. Tato pevnina leží zhruba zmíněných 35 km východně od ústí Dunaje do moře a něco přes 22 km od Rumunska a vyčnívá z moře jako 41 metrů vysoká bílá skála. Ve starověku byl řeky nazýván Achillův ostrov, neboť na ostrově byl Achillův chrám a sám bájný Achilles zde měl být pohřben. Novodobý název Hadí ostrov, používaný v ukrajinštině, ruštině, rumunštině, novořečtině a i turečtině, pochází od skutečnosti, že na ostrově se vyskytovalo velké množství vodních hadů, úžovek, které sem byly zaneseny vodními proudy z Dunajské delty. Od léta roku 1843 je na ostrově vybudován maják vysoký 12 metrů, nacházející se na nejvyšším místě na ostrově a 41 metrů nad vodní hladinou. Na ostrově je vybudováno malé molo pro lodě a heliport pro přistání vrtulníků. Po porážce Ruska v Krymské válce byl Hadí ostrov vrácen Osmanské říši a po rusko-turecké válce v letech 1877-78 se stal součástí rumunského knížectví. Součástí následného rumunského království zůstal až do roku 1947, kdy o něj v důsledku pařížské mírové smlouvy po druhé světové válce Rumunsko přišlo. Ukrajina ostrov získala po rozpadu Sovětského svazu, od té doby leží v jejich teritoriálních vodách. Rumunsko na něj vznášelo nárok u Mezinárodního soudního dvora v Hágu bezúspěšně. V roce 2009 Mezinárodní soudní dvůr rozhodl ve prospěch Ukrajiny. No a teď se dostávám k tomu, co je o Hadím ostrově notoricky známo. Dne 24. února 2022 byl Hadí ostrov v rámci ruské invaze na Ukrajinu obsazen ruským vojenským námořnictvem. Při obsazení mělo podle prvních zpráv zemřít 13 ukrajinských pohraničníků, kteří se nechtěli vzdát. Na výzvu ruských vojáků, aby odložili zbraně, odpověděli: ruská válečná lodi, jdi do prdele. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udělil každému z těchto 13 vojáků podle původních zpráv in memoriam titul hrdina Ukrajiny. Dne 28. února 2022 bylo oficiálně potvrzeno, že pohraničníci přežili a padli do zajetí. Podle ruských zdrojů se na ostrově vzdalo 82 ukrajinských vojáků. Na toto by mohlo navázat následující. Vladimír Stvora na Zvědavci uveřejnil článek Tváře vojáků. V něm píše: náhodou jsem narazil na YouTube na toto video. Já k tomu přidám, že odkaz na to video umístěné na YouTube následuje a funguje. Titulek říká: 300 opuštěných zraněných ukrajinských vojáků z nemocnice zachránili ruští vojáci v Donbasu. Doplňující text u videa: v rámci likvidace 36. brigády námořní pěchoty Ukrajiny zachránili jednotky ministerstva vnitra všechny pacienty nemocnice brigády, 300 zraněných nepřátelských vojáků a důstojníků, z toho 90 těžce zraněných, bylo převezeno z polních podmínek závodu Ilich do Donbaské nemocnice a je jim poskytována kvalifikovaná lékařská péče. Stále častěji dochází k opětovnému zajetí ukrajinských vojáků. Jinými slovy, voják AFU je zajat a je vyměněn nebo propuštěn pod podmínkou, že nebude bojovat. A pak je znovu chycen. Ale nejde ani tak o to, co říká vysvětlující text. Mě zaujalo něco jiného. A sice tváře těch ukrajinských vojáků. Především, vždyť jsou to ještě děti. Kluci sotva odrostlí škole. A v jejich očích už se usadilo cosi dospělého. Určitý druh zkušenosti, kterou zažije jen voják v poli. Někdo, kdo vidí hodně krve, hodně násilí, někdo, kdo poznal strach a viděl smrt zblízka. V situaci, v jaké jsou, se samozřejmě smát nebudou, ale budou se ještě někdy schopni smát? Jen tak, bezstarostně. Mladí kluci, kteří by měli balit holky, sportovat, chodit na výšlapy, prostě normálně žít. Dobře si všimněte jejich výrazu. To nejsou prázdné pohledy typu zombí, jak je vidíme u českých celebrit v bulváru. To jsou pohledy těch, kteří dostali přes držku a možná si nejsou jistí, jestli jim to za to stálo. teď jsou v nezávidění hodné pozici válečných zajatců. Prohráli a vědí to. Všimněte si špinavých, odrbaných uniform, ti kluci určitě neviděli svrchu týdny. Kdo ví, jak se do těch uniform dostali? Zprávy ze spřátelené Ukrajiny jsou v tomto směru víc než kusé. Samozřejmě někteří šli bojovat dobrovolně a z přesvědčení. Někteří tam šli, protože to vnímají tak, že jejich země byla napadena a oni ji jdou bránit. To je v pořádku. Ale někteří tam možná šli z donucení, protože museli. Text u videa tvrdí, že mnozí zajatí Ukrajinci nejsou v zajetí poprvé. Co se vlastně stane s ukrajinským vojákem, kterého zajme nepřítel a místo, aby ho zabil nebo alespoň zavřel, ho vrátí zpět na Ukrajinu? Jak se staví jeho ukrajinští soudruzi k jeho propuštění? Opravdu jde dotyčný bojovat znovu dobrovolně a rád? Každá válka je hrozná, ale nejhorší je bratrovražedná válka. Moje tchýně, moudrá žena z lidu, která vychovala 7 dětí, řekla jednou. Co pak válka? Války byly vždycky. Ale jak je pro matku těžké vychovat dítě, kolik to stojí úsilí, než je z něj člověk? A pak bum, jedna rána a je po něm. Všechno to úsilí, ty roky odříkání, strachu, sebeobětování, zlobení a starostí byly zbytečné. Tchýně už je dávno na pravdě boží, ale já si často na to v porovnání vzpomenu. Neznám lepší odsouzení války než toto. A tak zatímco Slovan zabíjí Slovana, zmrdi a reptiliáni za oceánem si mnou pracky, jak se jim to krásně daří, a jak jim bobtná účet v bance penězi daňových poplatníků, kteří ten hnus financují bez možnosti to zastavit. A jdeme do finále. Je tu poslední dnešní příspěvek. V pondělí 9. května se na mnoha místech sešli ti, kteří nezapomněli, kdo nás před 77 lety osvobodil od německého fašismu a nacismu, kdo má zásluhu na tom, že náš národ vůbec existuje, neb každý, kdo jen trochu umí číst a vnímat text, ví, jaký osud Němci chystali českému národu a Slovanům vůbec. Díky brutální propagandě a přeformátovávání myšlení zejména mladých jsou tato fakta včetně tohoto výročí upozaďována a z toho plyne pro náš národ smrtelné nebezpečí. Proto díky těm, kteří nesou v této době kůži na trh a vystavují se opět perzekuci ze strany těch, kteří uchvátili moc a jako užiteční idioti slouží cizím zájmům. Já vám teď přináším projev spisovatelky Lenky Procházkové, který přednesla na pietním shromáždění u sousoší zbratření ve Vrchlického sadech u hlavního nádraží v Praze. Samotný projev má titul Vděčnost. Nejenom jednotliví lidé, ale i národy mají své charaktery, které ovlivňují jejich osudy. Když 300 let po Bílé hoře dokázal český národ obnovit svůj stát i kulturu, přihlásit se k humanismu a navázat na přerušený vývoj k demokracii, a to s energií, která pořád budí obdiv, jak je možné, že pouhých 77 let od konce světové války stejný národ dovoluje, aby jeho kolektivní paměť byla retušovaná? Tady je na místě otázka, zda je to vůbec ještě stejný národ. Bořením pomníků, v nichž je zakódována vděčnost za osvobození od německé okupace, to začíná, přepisováním učebnic a cenzurou pokračuje, a čím to může končit? Posunem státních hranic, jejíž garantem bývala Ruská federace? Myslíte si, že je to nemožné a že takzvaně malují čerta na zeď? Tak se podívejte, jakými hanobícími nápisy je počmárána zeď ruské ambasády v Praze a jaké nové názvy nesou okolní ulice. I klasický ruský repertoár v našich divadlech je už na indexu. Nedávno se v besedě veřejnoprávního českého rozhlasu zvědavá školačka ptala, kdo z okolí ruského prezidenta by na něj mohl udělat atentát. Nejenom psycholog, ale i ministr vnitra jí s úsměvem odpověděli, že Vladimír Putin působí jako člověk, který je k smrti vyděšený a musí se bát. Programování dětí a mladých lidí k nenávisti vůči Rusku a Rusům není nic jiného než nacismus. Zhoubná ideologie, která propojená s fašistickými metodami, si v druhé světové válce vyžádala desítky milionů obětí, z toho nejvíce Slovanů. Dnes se k nám tyto zavržené ideologie vrací a démon souhlasu jim tleská a skanduje do kroku. Svět, který jsme znali, se nám hroutí před očima a místo pravdy, která bývala pro český národ nejvyšší hodnotou, začíná vládnout lež. Pořád ale je v naší republice dost těch, kteří odmítají lživot a varují své blízké i vzdálené před pochodováním v davu za píšťalkou krysleře. Obranné motivy Ruska, které vyvolaly vojenskou akci na Ukrajině, by byly v České republice snáze pochopitelné, kdyby jim neležel v cestě balvan srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Skutečnost, že i mnohé veterány Rudé armády, kteří se účastnili osvobození Československa, srpnová invaze pobouřila a vnímali ji jako osudovou chybu, která porušila pouto mezi našimi bratrskými národy, nám Čechů není všeobecně známá. Jak ale už v roce 1968 předvídavě a moudře zpíval Karel Kryl, byla by to chyba plivat na pomníky. Věděl totiž i ve svém pocitu hořkosti, že není možné pohlížet na události jedné doby očima doby jiné. Vděčnost totiž není závazek, který může být anulován pozdější křivdou. Vděčnost je ochota sama o sobě a vše, co jsme vděční, činíme svatým. Proto naše vděčnost za obětavost Rudé armády stále přežívá nejen v uměleckých dílech, ale i v rodinných vzpomínkách. Pamětníci druhé světové války odcházejí, ale jejich příběhy s námi zůstávají jako součást naší historické a citové výbavy. Pomníky lze zbořit, hroby zhanobit, knihy spálit, lidi obžalovat a uvěznit za názor, ale vděčnost zastřelit nelze. Selhání mnohých intelektuálů a umělců, jehož jsme v současnosti svědky, nás může pobuřovat, ale nikoli osobně zahambovat. Oddanost pravdě přece nesouvisí s akademickými tituly ani s politickými funkcemi nebo zařazením k takzvané elitě. Oddanost pravdě je známkou charakteru člověka. Bezcharakterní může být i premiant nebo premiér. V Čechách to není žádné novum, že funkcionáři národ zrazují a slouží cizím zájmům. Jejich pozice na výsluní je jenom dočasná, proto se snaží měnit legislativu, aby tu svou dočasnost prodloužili a ochránili. Sousoší, u kterého jsme se dnes shromáždili, abychom vyjádřili vděčnost, má název Zbratření. Dílo sochaře Karla Pokorného bylo objednáno železničáři z České Třebové a tato odlitá kopie byla později vytvořena pro Prahu. Z původního místa před historickou budovou hlavního nádraží se Zbratření vícekrát přesunovalo. Poslední bydliště našlo tady ve Vrchlického sadech. Na rozdíl od sochy maršála Koněva ještě neskončil ve skladišti. Možná i k tomu brzy dojde, protože nevděčnost, stejně jako vděčnost, souvisí s pamětí. Když strom s uhnilými kořeny uschne, je to proto, že už nemůže čerpat vodu. A tak i národ, který nepečuje o svou kolektivní paměť a nechá ji uhnít, ztrácí schopnost čerpat z ní poučení a povzbuzení. Jinak řečeno, národ bez paměti je i bez budoucnosti. Mysleme na to a nenechme se ukolébat sliby politiků, že mají vše pod kontrolou. Nemají, neboť i oni jsou pod kontrolou. Dnes jim v jejich lokajské službě překážíme a proto nám vyhrožují. Zítra, až naše odvaha změní stav věcí, budou tato postrašená strašidla tvrdit, že jim chyběly informace. Tím se budou hájit i jejich spolupachatelé. Cenzoři, udavači, kádrováci a nahlašovači svobodných názorů si potom budou vzájemně svědčit, že ve sklepě ukrývali Žida, totiž chtěl jsem říct Rusa, a že v noci roznášeli letáky proti současné protektorátní vládě. Raději by však měli na své budoucí obhajobě začít pracovat už dnes. Neboť čas se krátí a nejenom velké národy nesou odpovědnost za svět náš vezdejší. Dnešní nadstavba monitoru končí, i když se do ní zdaleka nevešlo vše, co by si zasloužilo dostat se do éteru. Což je škoda, protože si je třeba uvědomit to, že bdělé oko udavačovo hledí na mediální scénu a chystá se zakročit proti těm, kteří nedrží krok a hubu. Ostatně nový náhubkový zákon se chystá. Na to nemusíte poslouchat alternativní zdroje, na to stačí sledovat mainstream, který nám jistě radostně sdělí, až bude jeho příprava dokončena a minimálně 108 slouhů v parlamentu ho odmává. Teď už se od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia s vámi až do pondělí loučí, dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Nashledanou.
Končí ten čas, jenž byl plný nejhezčích nocí a dní. Poslouchej, jak tichý palčík na rozloučenou nám zní. Den končí nám a my jdem vstříc těžkému loučení. A blízko kouzelný palčík na rozloučenou nám zní. Tak zas valčík tančíme spolu, však i mě nám zní tentokrát. A před stopy našeho volu ty nesmí na nás být znát. Zítřek nás dva rozdělí, povede nás Bůh ví kam. Dnes poslední tichý palčík na rozloučenou zní nám. Každá pohádka končívá, je už marné se ptát, proč dnes musí tichý valčík na rozloučení.